habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosa inakaga imaaneysa washington waa habeen axada bisha juunna waa 25 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadan idaacadda caawa ee dunida idinku hayo waxaa ka mid ah ammaanka magaalada muqdisho oo la adkeeyey iyadoo uu socdo diyaar garowga maalmaha xorriyadda soomaaliya
usbuuca xorriyadda oo caawa oo ugu horreyda la xusaayo 26-ka juun diyaargarowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa gaar ahaan caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saaraya xarunta maamulka gobolka banaadir
waxaad kala dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaabi daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan aniga hadda ay ku daray dood saddexaad baa soo kordhay 10 sano ugu dambeysay oon weli saldhiganin oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaa ma aha
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ku jiraan warkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ruushka ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada askarta kooxda wagnerka ayaa hadda maanta ka baxay gobolka vernesh ee koonfurta dalka ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi kadib markii kooxdu ay hakisay kacdoonkii lama filaanka ahaa ay ku doonayeen inay ku xuduuda siibaan hogaamiyaha sare ee milatariga ruushka ayna dib uga laabteen socodkii ay ku sii jeedeen magaalada caasimadda ee moscow kremlinka ayaa sabtidii ku dhawaaqday in gadoodkii wagner ku dhammaaday kadib markii madaxaasi kooxda wagner yevgeni brigozhin uu ogolaaday in uu ka tago dalka ruushka oo uu dibad joog ahaan ugu noolaado waddanka belarus ay xulufan yihiin ruushka waxaa yar in wax laga ogaado waxaa sabtidii ka dhacay gobolka vernosh halkaas oo ruushku u sheegay in uu u daadgureeyey ciidankiisi si ay u gutaan howlgallo dagaal dab xooggan oo aan la ogeyn sababta kicise ayaa ka kacay goob shidaalka lagu keydiyo ku taala magaalada intii uu socday gadoodka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdoganna waxa uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa ruushka valadimir putin maalintii shalay waxaana uu ku booriyey inuu u dhaqmo si caqli gala kadib markii dagaalyahanada calooshadu shaqaysayaasha ee ruushka ay bilaabeen duqeymo hubaysan ayna sida ay sheegteen madaxtooyada dalka turkiga putin ayaa ku tilmaamay ficilada kooxda wagner inay yihiin khiyaano qaran mar uu khudbad deg deg ah uu ka jeediyey telefishinkiisa waxaana uu sheegay in cid kasta oo hub u qaadata milatariga ruushka la ciqaabi doono erdogan ayaa ka mid ah hogaamiyaashii ugu horreeyey ee la xiriiray putin khudbaddiisii sabtida kadib madaxtooyada turkiga ayaa sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ruushka waxaana erdogan uu u sheegay putin in turkigu uu diyaar u yahay in uu qaybtiisa ka qaato sidii xal nabadeed looga gaari lahaa arrintaasi isku horimaadyo rasaas iyo duqeymo xooggan oo cirka ayaa ka dhacay caasimadda suudaan shalay iyadoo dagaal u dhexeeya kooxaha milatariga iska soo horjeeda ay halkaasi ka dhaceen taasoo sababtay in ay ku barakacaan 2.5 milyan oo qof islamar ahaantaasina sababay dhimasho bini aadinimo oo galay toddobaadkii 11aad goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay kordheen rabshadaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay nyala oo ah magaalada ugu weyn ee galbeedka gobolka darfuur qaramada midoobay ayaa qayladhaan ka soo saartay beegsiga qowmiyadeed ee dilka dadka ka soo jeeda beesha masalid ee galbeedka darfuur caasimadda khartuum iyo galbeedka darfuur waxaa si xun u saameeyey dagaalkii 15-kii Abriil dhex maray ciidamada suudaan iyo xoogaga rsf inkastoo toddobaadkii hore ay xiisado iyo iskahorimaado ka dhaceen qaybo kale oo ka tirsan darfuur iyo koonfurta gordovan dagaaladan ayaa sii xoogeystay tan iyo markii heshiisyo xabad joojina oo xiriir ah lagu heshiiyey wadahadallo ay garoodeen ka ahayeen maraykanka iyo sacuudiga oo ka dhacay jidda balse markii dambe fashilmay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka afghanistan ayaa xadda maanta ay sheegay in haweenka waddankaasi ay ka badbaadiyeen waxa uu ugu yeeray cadaadis dhaqameed markii ay kooxdu qaadatay maamul islaamiya أين سوء لسي مقامك وينك إن أيهين داد حرا وشرف له سيدا ويرهو قانك دالكاسي بيان لوغو تلقالي مناسبة عيد الأضحى يتدوبات كان أيا حبي طلاه أخون دانزا وأي ديفي نادر تهي إن أوفقارياشا كسو مقضوه دالكان قعنت أذاك أكوما ملا إستاقو أوكوسن مقالادا قندهار أي طالبان تو ku aasaasantay waxa uu sheegay in la qaaday talaabooyin haweenka lagu siinayo sida uu yiri nolol raaxo leh oo barwaaqo sida ku cad shariicada islaamka qaramada midoobay ayaa todobaadkii hore muujisay walaac xoogan oo ku saabsan in haweenka lagu duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin xukuumadda Taliban iyo Afghanistan waxaana ka digtay kala soocid ee nidaamka jinsiga dalkaasi warka dunida dhageystayaal waan gaynta inu raacin degi shala ka dur ka sad kaga isnaa noo VOA magalada muqdisho waxa si weyn loo adkayay amniga magalada xilli loo diyaar garoobayo dabaldegga maalmaha xurriyadda Soomaaliya warbixin arintan la xiriirta waxa muqdisho ka soo daray xasan kaafi abdirahmaan qoyste
magalada muqdisho ayaa waxa ka soconaya diyaar garowga munaasabada 20-ka Juun oo ah markii gobolada qoyi ee Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumaystii Ingiriiska iyadoo dawladda Soomaaliyana ay magacowday laba gudi oo kala ah mid heer wasiir ah iyo mid heer goboleeda kuwaas oo ka shaqeynaya abaabulka munaasabadda iyo qaabkii ay si habsami leh ugu qabsoomi lahayd caawa oo lagu wado in aqalka dawladda hoose ee xamar lagu qabto xaflad lagu weynaynayo 36 guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobolada Waqooyi gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo oo gudoomiye u ah gudiga heer gobol ee loo magacaabay qabanqaabada munaasabadda ayaa ugu horeyn VOA uga waramay qaabka ay u diyaar garoobeen
usbuuca xurriyadda oo caawa oo ugu horeeyda la xusaayo 26-ka Juun diyaar garowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa gaar ahaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saaraya xarunta maamulka gobolka Banaadir halkaas oo ay ka dhici doonto munaasabadda 26-ka Juun berri oo ayaduna maaragtay 26 ay tahana wuxuu madaxweynuhu u baxdhigi doonaa taalada dhagaxtuur labadaas munaasabadood ayaa caawa iyo berri qabsoomi doona hadduu Ilaahay yiraahdo diyaar garow xoog badan ayaa loogu jiraa laba gudi oo gudina uu saaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ah oo ku jirana waa shaqeynayaan gudi kale oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sameeyayna oo anigu gudoomiyahan u ahna waa shaqeynayaan gudiyadaasi wada jira ayay u shaqeynayaan caawa ayayna maaragtay xafladdii koowaad dhici doonta oo maaragta munaasabadda 26-ka Juun waxa ku xiga munaasabadii kale maaragtay 1 Luuliga iyaduna waa ku xigtaa oo waa soo socotaa laakiin waxa la isku yiraahdaa usbuuca xurriyadda Soomaaliyeed oo isdabayaal marka gudiyadaas ayaa shaqeynaya
gudoomiye yaboh ayaa sidoo kale ka warbixiyay dadaalada lagu sugayo amniga ee ka socda magaalada Muqdisho
si weyn ayaa waxa looga shaqeynaya amniga looga shaqeynaya magaaladii qurxinteedii oo degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaan la amray in maaragtay magaaladii la qurxiyo la calameeyo nadaafadii laga shaqeeyo dhammaan maaragtay sidii maaragtay loo weynaayay munaasabadahaas looga shaqeeyaa ayaa maaragtay degmooyinka qoraalkaasoo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xafiiskiisa ka soo baxday la gaarsiiyay marka waxaad moodaa sanadyadii hore inay ka duwan tahay munaasabadaanu dalka oo maaragtay xoreyntii cadowga ay meel fiican maraydo magaalada Muqdisho oo amnigeedu aad iyo aad uga soo hagaagayo iyo dadkii laftirkoodii oo hididiiladoodii iyo dowladnimadii marba marka ka dambeyda ay u soo muuqanaydo una soo dhowaanaydo ayaa maaragtay waxaad moodaa aad in loogu diyaar garoobayo shacab iyo dowlad ahaanba shaqadaas loogu diyaar garoobayo marka arrimaha amnigana aad iyo aad looga shaqeynayaa.
Dhinaca kale, haweenka gobolka Banaadir ayaa si weyn uga dhex muuqda howlaha u diyaar garowga munaasabadda 26 June. Jawaahir Baarqab waa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Shucuubteena caawo lama qiyaasi karo, haweenku way diyaar garoobeen goobaha lagu sameynayo munaasabadaha ay ka dhacayaan. Hadday noqoto shaqooyinka la qabanayo, wasiirka wasaaradda haweenka oo ah wasiirkeeni haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasiir Khadiija Maxamed Diiri, waxay ka mid tahay guddiga heerka qaran. Aniguna waxaan ka mid ahay guddiga heer gobol, waxaan ka mid ahay weliba guddiga goobta si gaar u diyaarinaya. Waxaan ku faraxsanahay marka haweenka Soomaaliyeed inaan u noqono tusaalaha nool. Waxay ila tahay marka magaaladan Muqdisho la yiraahdo ama caasimada 17 degmo iyo 3 deegaan siday dadku yaqaanaan, dadka kasoo bixi doona awooda ugu badan inay tahay haween Soomaaliyeed. Guryihii waa la calameeyey, wadooyinkii nalal la suray, calamadii jamhuuriyadda laga lulay, boorarka wadooyinka waxaa lagu xardhay 26 June. Waxa la leeyahay caawo waxaa iskale June soo dhawow 26 June oo saacada naga xigaan. Dhammaan waxaan u hambalyeynaynaa walaalaha gobollada Waqooyi, saaxiibadeenna meel walba ay joogaan, mas-uuliyiinta iyo shacabka gobollada Waqooyi dhan walba oo ay jiraan dunidaba, inaan dhaho hambalyo.
Dhallinyarada caasimada qaarkood ayaa dareen farxadle ku soo dhoweynaya munaasabadda 26 June, waxaanay dhallinyaradu isugu soo baxeen fagaaraha taalada daljirka Dahsoon.
Dareenkayga dareen farxadeed waaye, maadaama iyagoo maalinta xurriyadda la gaarin aada ugu sii dabaaldegan, taas waxay ku turjumaysaa macnaha inaan diyaar u nahay inaan u dabaaldegno maalinta xurriyadda 26 June insha allah.
Mal soo koobi karo walaal, dareenkeena aada u gacsiiyey maalmaheen waaye, maalinteena waaye, xalaya Soomaali dhammaantooda guuleysta meelba aad joogtiin.
Wallaahi waa maalin horta oo aad u qurux badan, waa maalinta annaga ah xurriyadda aan qaadanay, ma fahanti, si walba u gumaysi iyo oolo badan loo soo maro, waa maalinta aan xurriyadda qaadanay. Aad baan u faraxsannahay, yacni dareemaheen iyo khuluubteenna maba la soo koobi karo.
Ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey maanta, waxaana wadooyinka lagu daadiyey ciidamo baaritaanna ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxaana sidoo kale la qurxiyey goobaha taariikhiga ah ee magaalada ku yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dalka Suudaan waxaa lagu soo warramayaa in meelo ka mid ah waddankaasi ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dalkaasi iyo xoogaga RSF, waxaana la sheegayaa in dagaalladaasi la isku adeegsaday madaafiic iyo rasaas xoogan. Gubjogayaasha ayaa sheegaya in dagaalka uu dhacay shalay, islamar ahaantaasina uu ahaa mid ka duwan kuwii maalmihii lasoo dhaafay dhacayay, aadna uga kululaa sida ay dadku sheegayaan. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaa inoo soo koobaya wariyaha V O A Ibrahim Xasan Garabey Danduri.
Dagaalka ayaa laysu adeegsaday hub culus, waxaa la arkayay ciidamada labada dhinac ee isku haya Suudaan oo jidadka ku dagaalamaya. Madaafiic ku dhacaysa magaalada iyo duuradaha hawada iyagu ka duqeynaya goobaha ay magaalada ay kaga sugan yihiin dagaalyahanada RSF. Muddadii labada bilood ahayd ee uu dagaalku ka socday Suudaan, waxaa hakad galay howlihii gargaarka. Guryaha ku yaalla magaalada Khartuum waxaa gelgelay daryanka madaafiicda. Qoysas badan oo weli ku nool deegaanada ku dhow meelaha lagu dagaalamayo ayaa guryahooda ku dhex go'doonsan, iyagoon haysan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha weli xilli dalkaasi uu ka jiro kuleyl daran. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay ku dhowaad 1.5 milyan oo qof inay ka qaxeen caasimada Khartuum tan iyo markii dagaalku uu qarxay bartamihii bishii Abril ee sanadkan. Dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo maleeshiyada iyagu u tababaran sida militariga ah ee RSF. Gebi ahaan, magaalada Khartuum ma haysato biyo. Dadka ku haray magaalada ayaa sidoo kale koronto la'aan ah tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay. Dagaalkan awoodda lagu hardamayo ee u dhexeeya hogaamiyaha militariga ee Suudaan Cabdul Fatah Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo oo hadda ah taliyaha ciidamada RSF ayaa waxaa ku dhintay dad badan. 3 meelood 2 meel xarumihii caafimaadka ee dalkaasi oo ku yaalla meelaha lagu dagaalamayo ayaan shaqeynayna sida uu sheegay ururka midowga dhaqaatiirta Suudaan. Wali cusbitaalo fara ku tirsa ayaa shaqeynaya kuwaas oo iyana aan haysan daawo qalab caafimaad oo ku filan iyo koronto joogta. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 25 milyan oo qof oo u dhigma in ka badan kala bar guud ahaan shacabka Suudaan ay hadda u baahan yihiin gargaar iyo gabaad. Qaramada midoobay waxay sheegtay in gargaar la gaarsiiyey ugu yaraan 2.8 milyan oo qof, laakiin hay'adaha gargaarka ay soo warinayaan caqabado waaweyn oo ka haysta gudashada waajibaadkooda. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa weli isku dayaya in ay colaadda soo afjaraan gargaarkana loogu helo garaangar aan caqabado lahayn. Dhinacna kuwa ishaya uma muuqdo inuu doonayo inuu tanasulo, taasi oo ka sii daraysa xaaladda halisna u gelinaysa Suudaan dagaalo loysku riiqmo oo muddo dheer ka socda. In ka badan 150,000 oo qof ayaa ka cararay gobolka Darfur ee Suudaan iyagoo galay dalka Chad, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yidhaahdo IOM. Ciidamada RSF ee General Dagalo ayaa asal ahaan ka soo bilowday maleeshiyadii Janjaweed oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir uu isticmaalay in uu ku dambiyo mucaaradad isir ku salaysnayd oo ka bilaabatay gobolkaasi sanadkii 2003.
Warbixintii V O A da qortay waxaanu soo koobay Ibrahim Xasan Garbi Danduray. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A Soomaali. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay hoggaamiyaha kooxda xalasho shaqaysiyaasha ee Ruushka Yevgeni Prigozhin oo ciidamadiisu ay ku gadoodeen hoggaamiyaha militariga Ruushka uu u wareegay Jamhuuriyadda Belarus iyadoo taa beddelkeedna dambigii loo haystay ayaa inuu gadood hubaysan sameeyay loo dhaafayo. Warkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Ruushka ka soo cusboonaaday waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiskiisa madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa u kala dab qaaday labada dhinac isagoo ogolaansho ka heystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Lukashenko ayaa sheegay in Prigozhin ay shakhsiyan is yaqaaneen muddo 20 sano ah. Afayaan u hadlay aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadaxaajoodku uu sidoo kale damaanad qaadayo in dagaalyahanada Wagner aan dacwad lagu soo oogi doonin. Isagoo u mahad celiyay madaxweyne Lukashenko dowrka uu ka qaatay inuu ku qaboojiyo xiisadda ka taagnayd Ruushka. Mar walba waxa aan xurmo u haynaa geesinimada Wagner ay ka muujiyeen furimaha dagaalka, ayuu yiri Peskov. Sida uu sheegay Peskov, dagaalyahanadii Wagner ee aan ka qayb qaadan gadoodka waxa ay heli doonaan qandaraasyo cusub oo ay siin doonto wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Mar wax laga weydiiyey waxa laga yeelayo dalabkii hoggaamiyaha Wagner ee ahaa in wax laga beddelo hoggaanka sare ee wasaaradda gaashaandhigga Ruushka, ayuu Peskov ku jawaabay in arrimaha noocan oo kale ah uu go'aankeeda leeyahay Putin oo keliya sida uu dhigayo dastuurka Ruushka. Afayeenka u hadlay Ruushka ma uusan sheegin in dowladda Ruushku ay tanaasul u samaysay si ay uga dhaadhiciso Prigozhin inuu ciidamadiisa oo dhan dib ugala baxo meelihii ay galeen. Gelinkii hore ee Sabtidii, Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa ayaa 200 oo kilomitir u jirsaday caasimadda Ruushka ee Moscow ka hor inta uusan ku amrin inay joojiyaan ku sii durkidda Moscow oo ay dabaabaadkooda ku celiyaan xeryihii iyo goobihii ay ka soo baxeen. Farriin maqaalaha oo isku dhigay internetka ayuu Prigozhin ku sheegay in ujeedkooda uu ahaa socod cadaalad raadis ah oo intii ay ku jireenna aanay wax dhiig ah ku daadan, haatanna ay dib ugu noqonayaan furimihii dagaalka si ay u wajahaan cadowga Ruushka. Prigozhin ma uusan soo hadal qaadin in Moscow ay aqbashay dalabkiisii iyo in kale. Waxaa dalabkiisa ka mid ahaa in la eriyo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergei Shoigu oo uu ku eedeeyey weerara uu sheegay in militariga Ruushku ay ku qaadeen dagaalyahanada Wagner ee furimaha dagaalka Ukraine oo rag badanna ay kaga dhinteen. Madaxweyne Putin ayaa intii Wagner ay ku sii siiqaysay Moscow waxa uu sheegay in cawaaqib adag wajihi doonaan kuwa gadoodka sameeyey, laakiin heshiiska cusub ayuusan weli wax war ah ka soo saarin. Sidoo kale Sabtidii shalay ayay kooxda Wagner waxay ka baxday magaalada Bostov on Don oo ay qabsatay oo ah magaalo yar oo 1 milyan oo qof ay ku nool yihiin kuna taala xadka Ruushku uu la wadaago Ukraine. arrimaha ka soo cusboonaaday ruushka ayaa waxa ka falceliyay reer galbeedka sida uu sheegay aqalka cad madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa arintan kala hadlay madaxda Faransiiska Jarmalka iyo Ingiriiska goorsii horeysayna xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kanada Faransiiska Jarmalka Talyaaniga Japan Britain iyo madax ka socotay midowga Yurub si ay uga wada xajoodaan xaaladda ku soo cusboonaatay ruushka Blinken ayaa Carabka ku adkeeyay in taageerada Mareykanka iyo xulafadiisu ay la garab taagan yihiin Ukraine aysan waxba iska bedeli doonin madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isna bartiisa Twitterka soo dhigay cid walba oo doorata dariiqa shaydaanka iyada isburinaysa muddo dheer ruushku waxa uu adeegsanayay dacaayad si uu qariyo daciifnimadiisa iyo caqli xumada dowladda ruushka laakiin hadda qulqulato aysan beeni qarin karin ayaa ka jirta ayuu yiri Zelensky
محمد بشير عبد الرحمن أدبو معسين هذا بقى واحدة نواجنر كا محيتهاي سؤالها هس يقار كلا أيا وريها في ويقار الدجرب عبد حافظ عول إسماعيل ويدي محمد عرب ووري مدح بنان ودقنان جري يوكرين دقال كور هذا ناقوسو جن دل كجرم الكا
عيدا كان وعيدا قارا وعلو شدو شقي استيالة ورنتي أكتر سنين دولة لكن سيقوني وما سيما دح بنان أشقية ومقران ساي عيدا مضا مقران ساي دالك الروشكا كعاوية وحيابا هاي أبا هايهين كما دح بنان عيدا مضا وحي كبر بردقالمي المدبع عيدا كعادقة روش كولي هاي سيدا كوي يوكرين كدقالمي يسيدو كلكوي ماركتي كدقالمي سيريا بريقة أفريكا ciidamo u diray ba kamida oo maragta xagaas ay qayb ka ahaayeen waxyaabaha saameynta Afrika ay qayb weyn ku lahaayeen dagaalada ka jira koka ciidankan walaa Wagner ku waxa ay fargelin ay ku lahaayeen meelo badan oo adduunka kamida oo maartay marka qaar waxa lagu eedeenay inay qayb ka ahaayeen ba magaraansayay doorashadii Trump sidoo kale waxa ay taageero muhiim ah ay ka haysteen magaraansayay magaalada Moscow iyo madaxweyne Putin maadaama uu Prigozhin waha nin waqtiyadii baayad isugu dhawaayeen oo ay saaxiib ahaayeen oo uu ka dhiganayba gacantiisa midig oo uu ku aaminay in magaraasa hawsha madaxa banaan uu magaraasa u furo oo ciidanka inta leeg magaraasa ku maal galiyo oo military ahaan iyo waliba dhaqaale ahaan ba uu ku garab istaago oo is madax banaan u istaagaan ciidanka saas lagu aasaasay markii hore laakiin waqti xaadirkan aad bay u xoog bateen
maadaama oo maxamuud uu ay xiriirka inta leeg iyo is soo dhawaanshaha inta leeg ay la lahaayeen madaxweyne Putin halkii ayay imi kaska maan dhaafeen
walaa waxay iska maal dhaafeen oo halkii sabtu ka quruntay waxa weeyaan imaka waxay ku sugnayeen maaragtay dagaalka Ukraine bay qayb weyn ku lahaayeen oo ay ka dagaalamayeen gaar ahaan magaalada Bakhmut oo runtii magaalo dad badan ay ku hoobteen dagaal farabadan uu ka dhacay waciidamadii ka dagaalamayay waciidamadii gacanta ku dhigay ka caawinayay hawsha muddooyinkii u dambeeyay cabashooyin baa jira oo soo gudbinayay Prigozhin oo uu sheegayay in ciidamadiisu ay u baahan yihiin qalab magaraasa military sidoo kale ay u baahan yihiin caawimaad dhinaca maaragtay cuntooyinka iyo saadka uu u baahan yahay laakiin cabashadoodu waxay qaraxday maalmo ka hor markii ciidamada gaarka ah ee dawladda ka tirsan gaar ahaan wasaaradda arrimaha difaaca ay duqaysay qaybo kamida ciidanka ku dhisi oo magaraasay ay gataal leegatay taasa keentay kolka in ay u arkaan iyagu in la dabar jarayo qudhooda oo ay u arkay markii hore inay ahaayeen dad ilaalinaya amaanka iyo nabadii dalweynaha Ruushka laakiin waqtiga dambe ay u arkeen in madaxweyne Putin uu isku dayay in iyaga qudhooda laga kharajiyo oo uu sheegay in wasaaradda arrimaha maaragtay wasaaradda difaaca ay maaragtay ay ku qaldan tahay arrimahaasi oo ayna wax caawimo ah ka hayn hadii taal xalin waayna ay magaraasay dagaalka ka baxayaan taasa keentay cabashada walaal
waa tahay imika waa ay ka baxeen magaaladii Rostov ee ku taalay koonfurta Ruushka heshiis la gaaray kadib ayaana tan keentay ayaa la yiri marka maxaa imika la isla ogolaaday
walaal heshiiska horta waxaa dabada ka riixayay oo dhiraan dhirinayay madaxweyna dalka Belarus oo isagu sidoo kale saaxiib dhow la ah madaxweyna Ruushka isla markaana taageero weyn u ahaa in Ukraine lagu qaado dagaalka ninkaasa dhexdhexaadiyay inkastoo wali warbixintu aanay ka soo bixin oo ay noo sheegeen kaliya inay arintani ay maaragtay ciidamadii ay dib ugu noqdeen waqti xaadirkan magaraansa Moscow Rostov ay ku noqdeen laakiin waxyaabaha heshiiska ah maaragtay in la dhameynayo ay magaraansa ku shaaciyeen oo magaraansa arrimaha dib loogu dhigay nuglaanayo wixii ay cabasho qabaan dib loo eegayo arintaas lagu dhameeyay laakiin wali inkastoo wasaaradda maartay aan afayeen u hadlay muxuu ahaa madaxweyne Putin uu sheegay in magaalada ay dib u eegayaan arrimahaasi heshiiska ah laakiin haddana waqti xaadirka xaaladdu way degtay kadib markii uu ninka maartay madaxweynaha Belarus uu dhexdhexaadiyay arrimaha
waa hagaag maxamuud uu madaxweyne Putin dadka ka faalooda ka faaloonayay dagaalkan Ukraine waxay sheegeen in la oran karo in arrinkan yahay caqabadii ugu weynayd ee la soo daristay tan iyo duulaankii Ukraine ma ku kalsoonaan doona ayaad sidaahay kooxdan iminka wixii ka dambeeya
runtii way adag tahay kalsoonida inta leeg waqti dagaal lagu jiro oo waqti xaaladu ay ku adag tahay madaxweyne Putin iyo Ruushka ay xaaladu aad ugu adag tahay oo ciidamadii Ukraine ay sameynayaan counter attack ama inay dib u qabsadaan meelihii laga qabsaday oo ay isku dayayaan iyagu ku dhow inay ka faa'iideystaan arrimaha ka dhex taagan Ruushka arintaas way adkaan doontaa laakiin taa cagsigeeda waxa adkaan doontaa in xilka uu ka qaado ama uu isku dayo inuu kharajiyo oo runtii dad badan oo ammaanka nimankan aaminsanaa ay taageeraan haddii ay noqon lahayd siyaasiyiin iyo haddii ay ciidamada ku dhowdaba ay ahaan lahayd oo taageero badan uu ku haysto oo xataa laan waxyaabaha saameynta badan ku keenay waxaa ka mid ah in ciidamadii caadiga ahaa ee sistamka dowladnimada ku jiray qaar ay taageersan yihiin siyaasiyiintii qaar ay taageersan yihiin kolka taa ku dheeda waxay u muuqataa in guntiga ku geejinayso in madaxweyne Putin uu mar dambe xoogaa uu dib u aamini waayo laakiin taas waxay ku tusaysaa ku dheeda in aan waqti xaadirka lagu degdegi karin go'aan kaba dambeysa oo ka qaato nimanka inuu maartay wada fasoo hubkiyo kale ama uu aamino
adiga oo soo koobaya maxamuudow Ukraine waxa ay sheegtay inay ka faa'iideysan doonto khalkhalkan saameyn ma ku yeelanayaabaad is leedahay duulaankii iyo dagaalkii Ruushka uu kula jiray Ukraine arrinkani
dabcan waa ku yeelan doonaa oo waxa dhex socda magaraasahaye arrimaha ammaanka ee gudaha Ruushka haddii uu khalkhal ku yimaado ciidamada ka dhex dagaalamaya Ukraine ma qabo inay awood iyo maaragtay adkaysi u sii yeelanayaan inay dagaalka sii wadaan waxaan ognahay walaal in muddooyinka ugu dambeeyay xitaa ciidamada caadiga ah ee ka dagaalamaya Ukraine ee ka tirsanaa wasaaradda arrimaha difaaca iyo dalka Ruushka ee militariga ahaa ay barkood ay kasoo baxeen oo loo saaray inay maaragtay kusoo noqdaan Moscow iyo ay kusoo dhex noqdaan dalka Ruushka oo aanay Ukraine wali ka dagaalamayn ciidamo yar oo kooban kaga tagay meelo saldhigya ah kolka taasa keenaysa xoogaa inay niyad helaan ciidamada Ukraine oo ay dagaalo kusoo qaadaan counter attack ama maaragtay rugaan celisa oo doonayaan inay ku qabsadaan maaragtay ididiilooyin magaraas ay guulona ay kam dhex muuqdaan oo ay kusoo counter attack gareeyaan ciidamada waana laga yaabaa taasi inay suurto gasho laakiin wali inta sida ay muuqato arrimi kol hadii la xalliyo waxay u muuqataa in wali xaalku uu halkiis taagan yahay
kaas waxa uu ahaa wariye maxamed carab oo ah wariye madax banaan oo dagaalka ka hor Ukraine degan jiray hadda Jarmalka degan wuxuu u warramayay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Abu
وتاي هذا سي عبد الماحي موية الكا انو كل دبنا فيو وي كدغي سنه سنه مركن دغي سيال واحد كسو دواتان برنامج كويعتان كدغي ستا ودخلدان كلا دغي ستان نور حسن نور بخاري يا سعودي ريسون الجديدنيه
kulantii wanaagsan dhageystayaal caqabadihii ugu horeeyay ee Soomaalida soo wajahay markii ay in badan oo ka mid ahay dalalka reer galbeedka qaxootinimo ku soo galeen bilowgii 90-aadkii ayaa waxa ka mid ahaa sidii ay isaga ilaali lahaayeen ribada marka ay timaado macaamilka wax kale iibsiga sida gadashada guryaha gaadiidka iyo lacagaha amaahda bankiyada iyo shirkadaha guryaha ee reer galbeedka ee laga soo iibsado guryaha baabuurta iyo wixii la mid ah ayaa faa'iido ka raadiya lacag dheeraad ah oo ay dul saaraan qiimaha caadiga ah ee ay wax uga gadayaan iibsadaha marka uu amaah ama deyn wax kaga gadanayo taasoo noqonaysa ribo. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku falanqayn doonaa fahamka guud ee nidaamka guryo gadashada iyo Soomaalida ku nool dalalka galbeedka gaar ahaan Waqooyiga Ameerika. waxa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Noor Bukhari waan dhawahay adiga idaacadda VOA aad baan idinka mahadcelinayaa fursadan qaaliga dadweynaha dhageysanayna aad u mahadsanyihiin.
Adiga mudan Sheekh Cabdiraxmaan marka hore bal maxay tahay ribo ama dulsaar iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka masaladaas oo ribada waa masala aad u ballaaran weeye, waa masala dood fara badan ku lahayd taariikhda muslimiinta iyo fiqhiga hore ee qadiimka aha. Ereyga ribo hadii si kooban loo jilciyo waa ziyado weeye. Ziyadadaas oo macnaheedu tahay waa ziyada xaq darro oo qofka la saarayo hadii saas loo yara jilciyo. إله القرآن كوه كله يسوع إنه تلمام يعرفنا وأحل الله البيع وحرم الربا إله سبحانه وتعالى جناسية يبيع يكل قذشة يتجارة يقلب بنية في بعض الدول صار حد ضعفة ومرك قرط القرآن كتلمام أضعاف مضاعفة إلى نقطة تانا الله وحرم سبحانه وتعالى صدا صوا صدا كوبان مثل فصيلة لكن في بعض النوعية أوكر بحده iyo maxaa riba maxaa nahayn taariikhdii hore ee fiqiga hore muslimiinta dood fara badan ba marka qaar ka dhex jirta madaahibta iyo culimada dhexdooda ilaa iyo maanta masaa'ilka qaar ka inaan wali la wada xasminin ba suuragal oo iyadoo ribadii guud ahaan inay xaaraanta la isla ogyahay markii loo daadago tafaasiisha hoose iyo kala jajabinta iyo waxa la yiraahdo detailka ama hoos doodo fara badan ba ayaa ka soo bixi kara yani marka iyadoo kooban ma sida
waa garta marka Soomaalida markii ay dalalka galbeedka soo galeen waxay ugu yimaadeen bulshooyin aan muslimiin ahayn oo ribada ku dhaqma marka ay timaado wax kale iibsiga marka Sheekh Cabdiraxmaan maxay ahayd talaabooyinkii ugu horeeyay ee ay qaadeen dadkaas muslimiinta ah oo Soomaalidana ka mid ahaayeen
wasal fiican weyn oo waxa muhiim markaan ka hadlayno galbeedka Soomaalida waa laga horeeyay inaan xoogaa dib u noqono taqriiban muslimiintu galbeedka marka la yiraahdo gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada iyo wadamada laba category ama laba qaybood weeye dad ku yimid adoonsi oo dadkii la soo adoonsaday Afrika laga keenay oo qaybo badan oo muslimiin ahaayeen sidaas ay Mareykanka ku yimaadeen oo waqti hore taqriiban qaybta labaadna waxa weeye dadkii qaxootiga ah ee soo galootiga haba kala hormaraane oo iyaguna Mareykanka iyo Kanada iyo sidaa ku yimid labada qaybood bay ahaayeen muslimiintu markii ay muxuu ahaa imanayeen Mareykanka qoladii hore lagu keenay adoonsiga deeyo khiyaar ma lahayn uu inta la keenay ayaa uu lagu shaqeeyay lagu xamaashay qaybo badan oo kamid ah oo ay sidaa ku dhinteen qaybo badan oo kamid ah oo laga yaabo xataa dhaqankoodii iyo diintoodii umado yani hawiyadoodii iyo meeshii ay ka soo jeedeen laga baabiyay qaybo laga yaabo inay badbaadeen oo muxuu ahaa ay dibki badnaa ay soo maray ka badbaadeenna muxuu ahaa iyaga oo janol adag soo maray uu laga yaabo weli islaamkoodii iyo qiyamkoodii iyo meesha ay ku xirnaayeen inay weli ay garanayeen qaybta labaad waxay ahaa dadkii soo galootiga ah ee yimid dadka soo galootiga ahu waxay ka kala yimaadeen wadamada carabta waxay ka kala yimaadeen tusaale ahaan wadamada Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo Afghanistan iyo wadamadaas iyo wadamada muxuu bari Afrika oo ay Soomaalidu qayb ka tahay markii la yimid waxaa lala kulmay sida aad sheegtay duruuf ka duwan duruuftii la yaqaanay waxaa la yimid wadamo system iyo nidaam habdhaqan leh ganacsigooda uu qaab u socdo wax kala gadashadoodu ay qaab u socoto ayaa la yimid markii arintaas ay dhacday. Marka sida uu inta badan la yaqaano waxay martaa wax la yidhaahdo maraaxil ama isbedelo ayay martaa. Muslimiintu markay yimaadeen waxay noqdeen afkaartii ahayd se guryo loo gataa ama gawaari loo gataa ama noloshan adiga oo muslim ah dhaqankaagiyo diinta adii haystadana aad qayb uga noqotaa. Dood fara badan baa la isweydiiyey. Dooddaasu marka waxay soo martay maraaxil taqriiban 70-meeyadii iyo 80-meeyadii waxaa xoog badnayd arinta ah waddankan waad ka noqonaysaan, saa darteed inaad guryo ka gadataan waa xaaraam. Nidaamka wax lagu gadanaya waa ribo. Muxuu ahaa marka waxba ma gadan kartaan ijaarka iyo qofkii daruufta alla tacaalaya waa gooni, laakiin waxgadashadu waa xaaraam. Taasaa xoog badnayd. Markii laga soo gudbay oo 90-meeyadii lasoo gaaray, dood fara badan baa furantay oo ahayd bulshadani waddanka way joogtaa, wadamadan qayb meel ay uga noqonaysaa ma jirto, waa qayb ka mid a bulshadan. Sidaa darteed qofkuna inuu ku jiro un wax la yidhaahdo ijaar oo xataa hadduu ijaarka helaba ijaar unuu ku jiro oo si ijaar u bixinayo marka dambena markuu 80-90 jir gaaro meelu xataa uu ku noolaado ama lagu hayaa aysan jirin, caruurtiisii faqri iyo baaba ay noqoto, waxa la yidhaahdaa istihlaag xoolihiisii la baabi'inayo oo ijaarun ku baaba'aya, arrintaasu sax ma aha, nadariyad kale ma iman kartaa. Markaasaa waxaa timid dood xoog badan oo ah dadka galbeedka jooga guryaha waxay ku gadan karaan min baabi daruura wax la yidhaahdo, oo fiqigii ugu yar horreeyey ugu xooga badnaa uu markaa abuurnay oo ahayd addaruuratu tabiixu lmaxduuraat, daruuradu waxay banaysaa waxyaabaha xaaraamta. Waa ka qur-aanku uu marar fara badan meelo badan ka tilmaamayo waxyaaba daruuriyaadoh ilaahay ogolaaday subxaanahu watacaala. Marka halkaas ayay doodii hore ka furantay oo ay ka bilaabatay. Waxaa la odhan karaa nuurow taqriiban 15 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay dood kalaaba timidba, inkastoona weli cagadhiganin doodaasoo kale oo odhanaysa khibadii uu qur-aanku sheegay, khibadii muxuu ahaa shareecada islaamku ay sheegtay, iyo middan maanta galbeedka iyo dunidu ku tacaamusho, meelana way iskaga mid yihiin, meelana way ku kala duwan yihiin. Sidaa darteed armayna waxaanu khibadii tooska ahayd ee saxda ahayd ba ayna ahayn. Doodo sidaasa ayaa taqriiban 12-13 ugu dambeysay soo baxay, weli mayna saldhiganinoo doodahaasu qawaaciddooda iyo culuumtoodii weli ma dhismin, laakiin doodahaasuna way jirtaa. Yani marka hadda markaad soo ururiso waxa weeye culimada muslimiinta ee kala duduwan xooggeedu dadka muslimiinta galbeedka ku nool wasiilo kaloy guryo ku helaan ay adag tahay, waddankiina in la jooga la doonayo, dacwadii iyo diintii iyo mujtamac inuusan marti ahaanin la rabo, fatwada ugu xoog badan ee la bixiyaa waxa weeye waa min baabi daruura inay guryo gataan. Maxaa jira, guryuhu waa qayb ka mid a xayaatada iyo nolosha, maskar iyo guri in la helaa waa aasaasiyaadka weeye. Weliba waddamadan galbeedka haddaan nolol iyo guryo la helin, xataa bulshadu mar walba waxay ahaanaysaa dulsaar. Marka si dulsaarka looga baxo, si aan qayb uga noqono bulshada qaraareeda iyo go-aanadeeda qaadanaya, si aan qayb uga noqono inaynu wax kusoo kordhino ummadda, waa inaynu hanti ku yeelanaa waddanka. Hantida waddamada lagu yeeshaana waxaa ugu horreeya guryaha. Sidaa darteedba culimo fara badan ama majaamicda ugu xoog badan, ha noqoto almajmac alfiqhi oo ka jira muxuu ahaa yurub ka jira, majmac alfiqhi oo ka jira isaguna north america ka jira, ha noqoto majaamicdaas waxay markii dambe fatwadeen in dadka galbeedka ku nool ee muslimiinta ahu nidaamkan ribawiga ah ee galbeedka inay guryo ku gataan in la ogol yahay diin ahaan oy daruuro noqonayso sidaas. Laakiin anigi haddaa ku hormariyo, waxaaba jirta doodo abuurmay 10 sano ugu dambeysay oo dood gelinaya nidaamkanu ribadii tooska ahayd ma yahay mise ma ah.
Waa mahadsan tahay. Marka doodaha hadda aad sharaxday qaarkood waxaa ka dhashay in shirkado iyo bankiyo islaami ah ay abuurmaan, kadibna ay dadka guryaha raba in ay iibsadaan ay iyaga u gadaan, iyaga oo sheeganaya inay ku saleeyeen nidaam aanan ribo ahayn ama aan dulsaar lahayn. Marka bal arrintaasina noo fasir.
Waa sax, waxaa abuurmay taqriiban iyaga laftooda saan sheegnay 12-13 sano ugu dambeysay hay-ado ka abuurmay galbeedka oo odhanaya annagu waxaan samaynaynaa dadkii inaan guryo u iibino nidaamkii ribada ahaa ee tooska ahaana isticmaali mayno. Taa lafteeda dood baa ka jirta oo ah systemkan ribawiga ah ama buruunta loo yaqaano conventional systemka. Tusaale ahaan dadka Maraykanka waxay fahmayaan bangiyada waaweyn sida Wells Fargo, sida muxuu ahaa JC Morgan, sida muxuu ahaa Fannie Mae, kambaniyada waaweyn ee guryaha laga gatay, guryaha iibiya. Nidaamka ribawiga ah waddanka Maraykanka interestka u yaqaana wax ku gada iyo hay-adahan oranaya annagu nidaamka ribowga tooska ma adeegsano, maxaa farqa u dhexeeya? Maxay ku kala duwan yihiin? Maxay isku mid ka yihiin? Dood fara badan baa halkaa ka jirta, laakiin waxaa jirta hay-ado dadka qaarkiina kuba qancinba, laakiin oranaya annagu sistemkii ribowga tooska ma isticmaalayno. Alfaad luqada carabiga lagu yaqaano la yidhaahdo almuraabaxa ama almushaaraka naaqisa, oo micnaheedu uu yahay gurigii annagaa gadayna, annaga markaan gadno gurigii annagii gadnay hay-ad ahayd ama kambaniga ahayd, iyo adiga ayaa wada yeelanaya mar walba oo marka qaybta aad bixinaysaa ay badato gurigii xisadaadii ama qaybtaadiiba kor u kacaysa. Weji bangiga laftiisu oo saasoo kale u isticmaalo un yacni, laakiin alfaadda iyo musalaxaadka ama ereyada ayaa lagu kala duwan yahay. Bacdamaa marka mujtamacaad fara badanu muxuu ah mujtamac uu muslim yahay, muxaafidi oo diintiisa uu ilaashanayo, hay-adahan yidhi nidaamkan annagu wax ku gadanaynaa ribo ma aha ayay dadka in badan xoogaa niyadoodu ku degaysaa ay wax ka gataan. Laakiin waxaa laga yaabaa haddii si caqli ah iyo cilmi ah loo taxliiliyo, loo dabagalo, farqiga u dhexayn kara inuu aad u yaraado ayaa suuragala. Anigu markaan kaftabo oo dadka la doodo waxaan ku yidhahdaa waa xardul musdaraxaad, ereyadan unbaa uun lagu kala duwanaanaya ee farqi weyn inuusan u dhexaynin baa suuragala. Laakiin hay-adahaas way jiraan, waynan yacni saldhigan xaqiiqatan 20 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay yacni.
Waa gart sheekh Cabdiraxmaan, culimada qaar ayaa aaminsan inta aanan guryaha gadanin ee kirada maaragtay guryaha ku kiraysata lacagahooda caadiga ah ama mushaaraadkooda, dabcanna iyaga ayaa badan marka laga hadlayo dadka galbeedka Soomaalida galbeedka ku nool ama muslimiinta kale, iyaga naftirkooda guryaha dadka leh shirkadaha leh ayaa ribo ku bixiya. Marka waa isla meesha ayay qabaan, macnaha haddii aad guri ribo kusoo gadato ama haddii aad kiro ku bixiso, marka arintaas bal iyadana ka warran.
Arrintaasu waa wax meesha ku jira weeye, maxaa jira waddankan dhan iyo dunida galbeedku tallaabo la qaado oo qaabka ribada iyagu u yaqaanin ama interestka loo yaqaano ka marani way yar tahay ama ma jirto. Guriga naftiisa adijaarka ku degan tahay, cidda dhistay ribay ku dhistay, investmentig iyo maalgelintu wuxuu ka yimid ribo. Markaad adu marka ijaar bixinayso xoolahaagiina ijaarkaasa ku dhammaanayaan, cid ribo guriga ku dhisayna waad kaalmaynaysaayo kiradii isagaad siinaysaa. Marka doodaasu way jirtaa, sidaa darteed bay dad fara badan waxay ku doodayaan oo ama jaamicida hadday aan soo sheegnay ka mid a mar haddii mar walba ay tahay inaad ribo uun adugu la tacaamulayso, waxaa ka roon ribada qayb ka mid a adigii ku siinaysa nooc xoriyada yacni haddii saa loo dhigo, oo guri fiican oo ilmahaagii caruurtaadii aad xaafad fiican dejin karto, adigu aad xoriyadeedii aad leedahay. Mararka qaarkood haddii ilmahaagu yaro bataan galbeedka guryaha waa la iska saaraa, maxaa jira guryaha waxaa loogu talagalay xad mucayana, hadday marti kuu timaado waxaa loogolaya inay kula noolaato muddo yaroo kooban. Marka haddii muddadaa la dhaafo waa lagu diidaya guriga inuu qofku kula noolaado. Waddanku saas u samaysan yahay. Marka si uu qofkan u dareemo xoriyad, si uu qofkan u dareemo muxuu ahaa in uu isagu noloshiisii manage garayn karo ama maamuli karo, uu xor u yahay inuu guryaha systemka ama qaabkan wadamadu waddanku u shaqeeyo uu ku gato, kadibna weliba caruurtiisii iyo noloshiisii iyo martidiisii iyo ay u noqoto muxuu ahaa qaab si saxa ay u noolaadaan ayay leeyihiin, waa minbaabi daruura. Taasaa marka ka faa'iido badan xagga adduunka iyo xataa haddii si xagga akhradaba loo dhigay yacni laba gooraba. Waxaa jira xaafadaha waxaad ogtahay dadku markay aysan ijaarka ku jiraan xaafadaha ugu dembiga badan, ugu crimeka badan, dhibaatada ugu badan ay ka jirto, iskuulada ugu xun ay ka jiraan, ayuu qofka ku khasbanaanaya inuu deganaado. Waxaa jira xaafado kale xataa ijaarkeedu qaalib wey inuu iska bixi karin baa suuragala. Sidaa darteedba waxaa lagula talinayaa oo inta badan ay kula taliyaan majaamicda ama ururada diiniga ah sheegnay ee fuqahada ee xoogga badan ee ka jira yurub iyo maraykanka iyo dadka muslimiinta marxaladan hadda la joogo, waddamadii meel loogama socdo, si waddanka qayb looga noqdo, ijaar inaad ku jirto xoolahagii ijaar ku dhammaadaan waxaa ka fiican, oo minbaabi daruurana ay soo galaysa haddiiba daruurada aan xaggaa geyno oo maskankuna uu soo galayo in muxuu ahaad gurihii la gato. Marka taasaa hadda aada loo dhiirigeliyaa si ay dadku xataa ijaarka uga baxaan yacni.
Waa mahadsantaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Iigu jir khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu. Magaciiga waxaa la yihahdaa Cabdisalaan Maxamed Aadan Buusey, waxaan ku noolahay dalka Mareykanka, magaalada Washington D C. Waxaan jeclaan lahay inaan weydiiyo Sheekh Cabdiraxmaan su-aashayda oo ah ku saabsan ribada. Ribada way caddahay, qur-aankana waa Ilaahay uu ku caddeeyey, sunadana way ku caddahay, meel kastana ribada mucaamalka way gashay laakiin su'aashayda hadaan u dhaadhaco culimada waxay macnaha nagu wacyi geliyaan markaan gaariyaasha qaadanayno ama baabuurta ama guryaha waxay yiraahdaan ribada meeshay gashay iska ilaaliyo maxaa yeelay ribada caqdiga la saxiixaya naftiisa ribo ah maadaama caqdiga uu ribo yahay culimada ayaga markay fundraising aruurinayaan ay imaadaan masaajidyada ayagoo sadaqadii aruurinayo masaajid ay dhisayaan masaajidka la dhiso oo laga qayb galana waa wax fiican waxay ku qaataan credit card qofka haysta credit card ay ka qaadaan macnaha ribadii noocaas ahayd masaajid haday gashay macaamilkeenana galay islaamkii muxuu ka qabaa su-aasheedu waa intaas
cabdisalaam aad baad u mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye waxaan rabnaa inaan ogaano markaynu joogno wadamadan iyo adduunka maanta soo u socdo credit card-ku waa qayb ka mida nolosha waxyaabaha ay ku taagan tahay galbeedka oo qofku tusaale ahaan haddii uu rabo inuu gaari ijaarto way ku adkaanaysaa inuu gaari ijaarto hadduusan credit card lahayn waxaa suuragal ah qofku hadduu doonayo inuu uu xataa tusaale ahaan uu hotel kiraysto oo intuu meel tago uu hotel kiraysto waxaa laga yaabaa inay adkaato in hotelka laga kirayo hadduusan credit card lahayn. Credit card-ka masi kale loo fiiriyo lugal carabiya waxa weeye waxaa la rabaa ciddan qofkan qof wax lagu aamini karo oo deyn qaatay oo iska bixin kara inuu yahay. Noloshii marka kaararkaas la samaystay ayaa in fara badan lagu jaangooyay yacni marka credit card-ku wuxuu qayb ka noqonayaa noloshan aan laga maarmin buu qayb ka noqonayaa. Waxaan rabaa marka inaan ku yihahdo fuqahadeenii hore waxay oran jireen almashaqatu tajlibu taysiir, culays markuu yimaado taysiir iyo fudayd baa dadka la rabaa in loo raadiyo oo muxuu ahaa mashaqadii culayskii timid ayaa la rabaa qaab looga khafiifiyo ama qaab looga bixi karo inay timaado. waxaa kaloo culimadu marar fara badan ay oran jireen kulamaa daaqat ittasacad, yani mar walbo cidhiir uu yimaado waa in ibtisaac iyo waasicid la helo. waxaan uga galnaahay marka arrintaa iyada ah credit card-ku marka la joogo noloshan galbeedka caalamkuna hadda saas usii wada socdaa way adkaanaysaa inuu qofku credit card la-aan uu ku noolaadoba wadamadan oo uu wax qabsado way adkaanaysaa. sidaa darteed waxaa muhiima qofku inuu credit card-ka qaato uu samaysto laakiin uu dadaalo oo uu deynta lacagta uu soo qaato waqtiga loogu talagalo iska bixiyo. lacag buu qaadanayaa, waxbuu ku gadanayaa, waxaa la oranayaa 30 maalmood gudahood wixii iskaga bixi. haddii heshiiska ay ku jirto 60 maalmood mid 60 maalmood gudaheed heshiiska iskaga bixi. haddii ku jirto heshiiska 90 maalmood gudaheed wixii iskaga bixi. yacni waqtigii loogu talagalay inuu ku bixiyo ayaa la doonayaa. sidaasaa sida saxda ay tahay. hadduu waqtiga ku bixin waayo lacag baa fuulaysa markaasoo markaasa waxaa ka dhalanaysa mas-uuliyaddiisiibuu gabay waqtigii loogu talagalay buu bixin waayey. sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa in marka wax la yidhaa punishment ama ciqaab baa lagu samayn oo lacag baa la saarayaa si hadhowta uuna u khaldamin isaga ilaaliyo. marka credit card-ka lafteedu waa noocaas weeye. marka galbeedka markaan joogna waan ku khasbannahay laakiin waxaa muhiima inaad adiguna is ilaaliso oo diintaadii akhlaaqdaadii ilaaliso mucaamaladaadii dadkan aad la mucaamalonaysan aad ilaaliso mar walba oo qofka marka credit card-ku waxa weeye si kale marka loo fiiriyo waa xusnu siira mar walba taariikhdaadu fiican tahay deynbixintaada ammaanadaadu ay fiican tahay waa mar walba lagu ogolaanayo inaad deyn qaadan karto aad wax yeelan karto lagu ogolaanayo. marka si aad taa u samayso waxa weeye qaado bixi qaado bixi qaado bixi sidaasaa la rabaa yacni wax dhibana ma laha. waan ogahay waayadii waddanka lagu cusbaa dood fara badan bay arrintaas u dhalisay. sheeko waxaa jirta hadda uu cabdisalaam xusuusiyo kaftanaho nin wadaadaho dadka wacdinaya credit card-ku waa xaaraan yaan la qaadanin ayaa maalinkii dambe isagu ku tagadaanay masaajid marka uu rukuucay ama uu sujuuday credit card-kii baa jeebkiisa ka soo dhacay marka mararka qaarkood yani waa iska maxnabda aan ku jirna qayb kamida weeye laakiin credit card-ku galbeedka marka la joogo waa lagu khasban yahay waxaana laga yaabaa qaabka la moodayo inuu xaaraayo inuusan u ahaynba yani xaqiiqatan yani marka waxaan rabaa dadku waxay la aqooninba haddii la moodo waa xaraan waa dhib weeye waxaan rabaa in la fahmo la jejebiyo muxuu ah la ogaado kadibna wixii dhib ka imanaya adigu waad iska ilaalin karta aad iska ilaalisa yani
waayahay. marka maadaama hadda aad soo qaaday kaarkaas aaminaada ama credit card-ka gaadiidka sida baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn marka ay dadka gadanayaan shirkadaha iibiya iyana hadda khasab ayay ka dhigeen in qofka laga qaado lacago ribo ah ama dulsaar ah ama horeha u bixiyo ama gadaal ha ka bixiyo ama ha iska yaryareeyo waa wax khasab ah gaadiidkana lagama maarmo. marka culimada fiqiga maxay arintaas ka yiraahdeen arinta
tii nuro waad u saal tacay tii hore soo gudagalaysa oo aniga hadaan sheegayna daruurta tabiixil muhadurad waxa qaciida hadaan sheegayna ila daaqal amr ittasaa waxa weeye yani dunidan hadda aan ku noolahay qaabka u socoto yani waxaan rabaa daruurada xataa fuqahaadii hore ay sheegeen ama culimadani hore iyo daruuradka waxa la yiraahdo maanta kala duwanaanayaan dunida galbeedka gaariga iska daaya internetka ayaa laga yaabaa inuu daruuro yahay haajira maanta internetku hayaatada iyo nolosha dhan baa ku kala socota oo ku socota marka qofku hadduu xataa internet u waayo muxuu samaynayaa sabab uu noolaan kara yani fiiri marka daruuradii hore la yaqaanay ee dhowr xabo waaweyn ahayd oo laga yaabo inay waaga ku koobnayd bii'adii waagaa jirtay iyo duruuftii waagaa jirtay nooceeda maanta way ka duwan tahay sidaa darteed waxa weeye gaariga hadduu qofku laga yaabaa way kala duwan yihiin goboladu waxaa dhici karta in la helo gobolada qaarkood nidaam lagu oranayo gaarigii shan sano iskaga bixi waa fixed race ama waa price go-an oo aan interest ku fuulaynin muxuu ahaa shantaa sano ama lixdaa sano iskaga bixi soddon bilood ama maaragtay muxuu ahaa lixdan bilood ama afartan shan yani afartan shan bilood oo kale qolaba say noqoto kaa haddii la helo waa nooca ugu fiican weeye samee haddii kaa la waayo gaarigiina noloshu ay ku xidhan tahay qaab kale oo aad noloshii u manaj garaysa ay adagta aan ognahay galbeedka inaysan jirin ama ay adag tahayba markaa wuxuu soo gelayaa gaariga laftiisa daruuriyaadka hadda aan sheegaynay ayuu soo gelayaa oo laga maarmaanka u noqonaya xayaatada ama nolosha qofka marka isaguna inuu banaanaado ayay u badan tahay yani wallahu aclam.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ugu dambeyntii ma jirtaa fatwo oo ay culimmadu isku raacsan yihiin culimmada waqooyiga America ama muslimiinta ku nool galbeedka gaar ahaan waddanka aan ku noolnahay Mareykanka iyo waddanka diriska nala ah ee Canada, haddii aysan jirinama laga yaabo mustaqbalka inay arintan fadwo caam ah kasoo saaraan si dadka shakiga ku jiro uu shakiga uga baxo?
Hadda intaan ogahay oon ka warqabo fatwo heshiis lagu wada yahay boqolkiiba boqol ma jirto, laakiin sida aan ku bilownay nuurow waxaweye waxaan waxaa la marayaa maraaxil. Marxaladii hore ee bilowga ahayd oo toddobaatameeyadii iyo sideetameeyadii waxay ahayd guri lama qaadan karo, guri waa xaraam, xataa daruura ma jirto ayay ahayd. Markii lasoo gaaray sagaashameeyadii iyo wixii ka dambeeyey, majaamicda ama hay-adaha cilmiga ah ee shareecada islaamka aqoonta u leh, ama ha noqoto majmaca fiqiga ee ingiriiska ka jira oo xoog badan xaqiiqatan, ama ha noqoto majmaca fiqiga xooga badan isaguna ka jira Mareykanka, ha noqoto iyo culimo kale oo iskooda mustaqiliin oo madax bannaan, waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaadi daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan. Waa aniga haddaha ku daray dood saddexaad baa soo kordhay tobankii sano ugu dambeysay oo weli sal dhiganin oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaa ma aha, sidaa darteed muxuu ahaa ribada xukunkeediiba ma qaadanayso. Aan aragna marka doodaas se u saldhigto culimada ku doodaysa qawaacidda ay sameeyaan daliilka ay la yimaadaan aan aragno, laakiin muxuu ahaa hadda intaan ogahay ma jirto. Waxaanse rabaa inaan arin yar ku daro halkan. Dadka muslimiinta ah marka laga reebo Soomaalida oo dee inagu anagunahay duruufteen iyo qaabkaanahay muslimiinta kale xaqiiqatan xooggoodu markay timaada arrinta guryaha waynaga duwan yihiin. Doodan faraha badana inagu aan qabnay a guryaha lama gadan karo, muslimiinta kale waxaa la odhan karaa boqolkiiba sagaashan iyo sideed ma qabaan, iyagu way ka gudbeen levelkaas. Inta badan hadduu qofku awoodi karo inuu guri gato, hadduu ka yimid wadamada carabta, hadduu ka yimid wadamada aan sheegaynay oo tusaale ahaan muxuu ahaa Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo hadduu ka yimid, hadduuba awoodi karo oo iska bixin karo nidaamka waddankan muxuu ahaa siduu guriga uu ku qaato, iyagu doodaa mar hore meel iska dhigaan yacni oo doodaa ma qabaan. Weli dadka dooda qaba ee yaro celcelinaya oo Soomaaliduna waxaad moodaa tobankii sano ugu dambeysay in iyaga laftoodu ay xaqiiqada soo fahmeen oo ah waddamadan laguma noolaan karo haddii aad awooddeeda leedahay inaad guri hesho, gurigaasoo adiga iyo caruurtaadaba idin ilaalin kara, idin xifdin kara, idin waardiyeyn kara. Sidaasa iyaga laftoodu hadda beryahan doodii hore lama gaban karo ay usoo yaraanaysa. Aniga marka haddaan ka faa'idaysa halkan dadka waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka galbeedka ku nool inay haddii awoodi karaan guryaha gataan si ay noloshan ay ula saan qaadaan. Biidni illaahi tacaala fiqiga odhanaya waa min baabi daruura ayayna soo gelayaan yani.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qaybgalay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
نور بخاري أي برنامج كاسين لسه حسين يجي دقي سيال قبل كبدي إذا عدا عاوي الدنيا يعني نقصي دواني نامر كنا دنيعه سه فلان كان محمد بيكي يعني سوق بنيا
Rabai kachasi wow, papa kaya kuchoksiye. Chamashadu barariyo, wahi kahi chenno kale. O kucha ela do cha el. Ani guna chale ada. Sabiga tirtaway inda hay guchriya igadar chi kana qofelan masehde ani guna chale ada sabiga tirtaway hay gutriya igadar chi kana qofelani masehde
أساسي وحي قبل جبوه هيدي دعدينا دور لما برامج كده يرضى برامج كني في دنيمان رادة عاوة يو دنيا فيو أنا قوي شمال حمي عثمان هي دلسو عسين 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 هي دلسو